Dobrý den všem, dobré ráno, děkuji, že jste přišli i v takto brzkou hodinu po včerejším bohatém programu. Já se vám pokusím shrnout nějaké aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti, tak jak se jimi zabývá NÚKIB. Čeká nás toho docela dost. Mi nefunguje prezentér. Tak, začnu povinnými osobami, kolik jich pod zákonem v současné době je. K 1. lednu tohoto roku bylo pod zákonem nějakých 344 organizací s nějakými 674 systémy. Pro srovnání, tady mám statistiku z 1. ledna 2021, kde tam bylo 193 organizací, to znamená, je vidět poměrně velký nárůst. Primárně za to může vyhláška o významných informačních systémech, protože ta se vlastně zpřísnila od roku 2021 a začaly tam spadat povinně systémy orgánů veřejné moci, které jsou organizační složkou státu. To znamená, tohle to hodně nafouklo tu oblast. Stejně tak poměrně velký nárůst je u provozovatelů základních služeb, což je vlastně evropská kategorie povinných osob. Spadají tam elektrárny, banky, teplárny, nemocnice a podobně. Takže vidíme, že máme 125 subjektů, no, organizací, které jsou v té kategorii provozovatel základních služeb, a o rok dřív jich bylo 56, takže ten nárůst je tam o nějakých 120%. Takže jako se snažíme to dotáhnout, to určování. Za ten nárůst můžou primárně nemocnice, protože po těch útocích v roce 2020 na nemocnici v Benešově, na nemocnici v Brně, to jaksi začalo být zajímavé a všichni si začali říkat, no a oni ty nemocnice teda opravdu jsou asi závislí na informačních systémech, což ještě v roce 2019 nebo v roce 2017, když jsme tady tu regulaci připravovali, nikdo netvrdil. To jsem pořád slyšel, nemocnice IT systémy nepotřebují, tam jsou doktoři a ti léčí. Tak rok 2020 v zásadě v praxi ukázal, že to tak úplně není a že v té nemocnici stačí zbourat i nějaký jako neúplně důležitý systém, jako je třeba rezervace, a začnou se vám tam tvořit fronty a ta nemocnice se vlastně zablokuje. Nemluvě teda o tom, když se zaútočí na důležitější systémy, jako jsou rentgeny a podobně, tak vás tam vlastně ani nevyšetří. Takže ten nárůst je poměrně značný, s tím samozřejmě roste zatížení NÚKIBu a vše, co s tím souvisí, a ten nárůst bude pokračovat. Ani ne tak, že bychom zase začali určovat z nějakého jako velmi vlastního rozhodnutí, ale protože nás k tomu postupně dotlačí regulace z Evropské unie, o který vám dneska něco taky povím. Tak, chtěl bych taky shrnout podpůrný materiály, který jsme dělali nový, nebo jsme je aktualizovali za poslední rok. Najdete je na webu NÚKIBu v sekci kybernetická bezpečnost. Snažíme se průběžně ty materiály vydávat, tak jak vidíme poptávku ze strany té odborné veřejnosti. To znamená, teďka asi nejnovější materiál je metodika k hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, protože se samozřejmě stále řeší, co je incident, jestli se tohle má hlásit, nebo se to hlásit nemá, takže tady je nějaký základní návod, jak se v tom zorientovat a co si NÚKIB představuje, že by se mu mělo hlásit a jak. Další materiál, který bych zmínil, který je teda ještě novější, je nějaký materiál k penetračnímu testování, což samozřejmě je další důležitá oblast. Zase v tom řada organizací trochu plave, takže tady je nějaký úvod, jak se v tom zorientovat. A těch materiálů je celá řada, ať už jsou to pravidla určování kritické informační infrastruktury, ať už jsou to průvodci třeba k tomu určování významných informačních systémů ve školství, kde bylo řada nejasností po novele té vyhlášky. Takže pokud se tím zabýváte, určitě doporučuji na to kouknout, může vám to pomoct. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou opatření NÚKIBu. To jsou v zásadě nějaké mimořádné kroky, které se snaží reagovat na nějakou situaci v kyberprostoru, teda typicky negativní, to znamená, pokud někde roste nějaká hrozba, nebo je ta hrozba markantní, tak NÚKIB může vydat určité opatření. Typicky je to varování, to je to nejměkčí opatření, které by se mělo promítnout do analýzy rizik, které mají provádět povinné osoby, ale jsou to i opatření, které v zásadě zavazují. Je to reaktivní opatření a ochranné opatření. Těch opatření za poslední rok NÚKIB vydal celou řadu, nebudu tady dopodrobna rozebírat, o čem jsou ty opatření veřejně dostupná, Ty opatření typicky jsou složený z nějakého výroku, kde se něco říká, tahle ta hrozba je taková a taková, nebo tohle udělejte, a odůvodnění. Určitě je dobrý číst to odůvodnění, protože je tam vysvětlený, jak k tomu NÚKIB dospěl, proč to dělá a jsou tam nějaký detaily. Snažíme se k těm opatřením vydávat i metodiky, takže to opatření typicky následuje nějaký materiál, který vysvětluje, jak s tím pracovat. Co bych zmínil a co bývá problém, že na reaktivní opatření je potřeba reagovat. Musíte, ty povinné osoby, musí poslat hlášení na NÚKIB, jak s tím naložili. I když se to týká nějaké technologie, máme tady reaktivní opatření formou opatření obecné povahy na Exchange servery, i když ty organizace Exchange server nepoužívá, měla by odpovědět NÚKIBu, že ho nepoužívá. Když to neuděláte, hrozí pokuta. Je to bohužel jako nepříjemná záležitost, jsou z toho trošku lidi překvapený, protože NÚKIB doteďka moc pokuty nedával, ale to období skončilo, protože už oběhl poměrně dlouhý čas a kdy se nějakým způsobem přivírali oči a už to dál prostě nejde. Takže na to bych upozornil, že na reaktivní opatření je potřeba reagovat v každém případě, pokud jste povinná osoba, pokud se vás ta technologie netýká, je potřeba poslat, technologii nemáme. Tím to končí, v tabulce budete zelený a správní oddělení se o vás nebude zajímat. Tak, další velká věc, která se řeší, je cloud computing samozřejmě. NÚKIB v rámci regulace cloud computingu je zapojen, ta regulace se zatím týká veřejné správy. Ten regulatorní rámec je dán jednak zákonem o informačních systémech veřejné správy a jednak zákonem o kybernetické bezpečnosti. My se tady teda potkáváme s ministerstvem vnitra, který celý ten proces vlastně drží a zastřešuje a NÚKIB do toho dodává takovou bezpečnostní komponentu. Jednak teda vydává vyhlášky bezpečnostní, které upravují, jaký jsou pravidla pro to poskytování toho cloud computingu ve veřejné správě, a jednak dělá bezpečnostní posuzování. Ta základní právní úprava tady byla od roku 2020, ale bohužel se moc nepovedla a v zásadě byla neproveditelná. Takže muselo dojít k novele tady toho zákona o informačních systémech veřejné správy a ta novela je účinná od 1.9. loňského roku. Když ta novela prošla, tak NÚKIB mohl vydat cloudové vyhlášky a celý ten proces se mohl spustit. To znamená, v souvislosti s tou regulací z bezpečnostního pohledu jsou tady tři vyhlášky. Ty dvě jsou vydané, to je ta 316 a 315, a ta poslední vyhláška o bezpečnostních pravidlech je v mezirezortním připomínkovém řízení. Už je po připomínkách, teď se ty připomínky vyhodnocují. Tak, jak to vlastně funguje? My tady máme regulatorní rámec daný zákonem o kybernetické bezpečnosti a regulatorní rámec daný zákonem o informačních systémech veřejné správy. Aby to nebylo úplně jednoduchý, tak ty tři vyhlášky se používají různě. Pokud se jedná o informační systém veřejné správy, který je nějak zadefinovaný, tak se ho týkají všechny tři cloudové vyhlášky. Kdy ty vstupní kritéria definují vlastně podmínky pro to, aby dodavatel cloud computingu mohl dodávat ten informační systém veřejné správy v cloudu. Vyhláška 315, ta modrá, definuje bezpečnostní pravidla. Tady jsem to otočil, tak se omlouvám, bezpečnostní pravidla ještě nejsou vydaný. Ta 315 definuje bezpečnostní úrovně. To znamená, vlastně ta povinnost toho orgánu veřejné moci je zařadit si svůj systém podle nějakých kritérií, které jsou dané tou vyhláškou, do bezpečnostní úrovně, a to potom determinuje požadavky na zabezpečení. To znamená, je to provázaný na tu první vyhlášku a na tu poslední, co ještě není vydaná. Celý ten proces, nebo co je ještě bych zmínil hlavní body té regulace, o co tam vlastně jde. První věc je důvěra. Jde o prověření poskytovatele toho cloud computingu z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. To je definované v té vyhlášce o vstupních kritériích, v té 316, a prověřuje to NÚKIB ve spolupráci s ministerstvem vnitra a jsou do toho zapojené i tajné služby. Jde o to, že my vlastně dáváme data občanů nebo data těch orgánů veřejné moci, který typicky spravují data občanů, do cloudu. A my o tom cloudu musíme něco vědět, co to je za firmu, jak se chová, jakou má historii a podobně. Protože ve chvíli, kdy to do toho cloudu dáte, tak do určitých míry ztrácíte kontrolu nad těmi daty. A to je ten základní problém, který s tím cloudem může být spojen. Tím nechci říct, že cloud je nějakým způsobem nebezpečný nebo něco takového. My proti tomu nebojujeme, jen jde o nastavení nějakých kritérií a pravidel. Transparentnost, to je o tom, že v tom cloudu zpracováváte data. Je ale otázka, kde ty data jsou zpracovávány, v jaké jurisdikci, v jaké zemi. To znamená, my chceme vědět v rámci toho prověřování, kde se ty data zpracovávají. Jestli je to v Evropské unii, jestli je to v nějaké třetí zemi. A jsou země s různými právními prostředími a to pak generuje nějaký další rizika. Odpovědnost. Ten orgán veřejné moci neustále nese odpovědnost za ty data. Když ten občan přijde a může přijít se zeptat, kde jsou ty jeho data, tak by mu to ten orgán veřejné moci měl umět říct. To teda vyplývá mimo jiný z GDPR. Tak, a jak to celý vypadá, ten proces? Tak z jedné strany jdou ty poskytovatelé toho cloud computingu, to je ten mráček vlevo, a potřebují se dostat do takzvaného katalogu, aby mohli ty svoje služby prodávat těm informačním systémům veřejné správy. Musí projít teda přes kontrolu ex ante, která se dělá právě podle vyhlášky o vstupních kritériích a dělá i ministerstvo vnitra NUKIP. Z druhé strany jdou orgány veřejné moci, které by si rádi ten cloud koupili. Takže zase musí si zařadit svoje systémy do bezpečnostní úrovně, aby věděli, jakou úroveň bezpečnosti mají požadovat. Ve chvíli, kdy tohle to proběhne, tak se potkají v tom katalogu a můžou spolu uzavřít ten obchod. Pak ještě do toho vstupuje ta poslední vyhláška, která ještě stále není vydaná, je v tom mezirezortu a ta říká nebo definuje požadavky bezpečnostní pravidla, který má ten orgán veřejné moci na ten cloud nasadit anebo je požadovat potom svým dodavateli. A tím se to celý vlastně uzavírá. Tak, ještě bych zmínil, co NUKIP vlastně posuzuje, protože je to důležitý pro další slajdy. NUKIP posuzuje způsobilost zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, dostupnosti a integrity těch informací. To je první bod. Druhý bod, způsobilost toho poskytovatele z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. Já vím, že to jsou takový divný právní pojmy, ale ono se zatím skrývá potom zase nějaká definice a skrývají se zatím ty kritéria v těch vyhláškách. Tohle se posuzuje u poskytovatele, to znamená u té firmy, která to chce dodat. Ty firmy typicky mají řadu služeb, na kterou jsou taky požadavky. A to je definovaný v tom paragrafu 6N zákona o informačních systémech veřejné správy. Takže posuzuje se zvlášť poskytovatel, jestli je prostě pořádku, důvěryhodný, nemá nějaký dluhy na daních a tak dále a tak dále. A pak se poskytuje ta služba, jestli splňuje certifikace, jestli splňuje nějaký bezpečnostní opatření a další. Zatím jsme ve fázi posuzování poskytovatelů, to znamená podle toho nového stylu, podle cloudových vyhlášek jsme služby zatím neposuzovali, protože se posuzují dodavatelé. Jaký jsou ty kritéria, najdete právě v té vyhlášce 316. Jak to zatím probíhá? Proč tady mám napsanou metodiku ministerstva vnitra? No, protože ten zákonný rámec vstoupil v účinnost v roce 2020, ale byl bohužel nevhodně napsaný a NUKIP nemohl vydat cloudové vyhlášky. Aby se to celý nezastavilo, tak ministerstvo vnitra vydalo metodiku, podle které se to prozatímně dělalo. A protože ještě nedojeli všechny nabídky, které byly podané podle toho starého právního stavu, tak ještě posuzujeme i podle metodiky. Podle té metodiky jsme posoudili 93 žadatelů. Průměrná délka posouzení je nějakých 35 dní, mediány 26 dní. Takže jako vidíte, že to není úplně jednoduchý a není to o tom, že si někde něco odškrtneme. Opravdu na to je nasazená nějaká analytika, je tam posouzení stovek technických dokumentů, rozsahu ISMS, rozsahu certifikací a dalších věcí. Samozřejmě jsou do toho zapojení kolegové z jiných odborů, jako je z CERTu, pokud jde o nějaký technický dotazy a další. Jaký jsou tam problémy? Ty nabídky jsou často nepřehledné. Ten žadatel prokazuje to splnění za sebe i za svého dodavatele špatně. Není jednoznačně patrný, který služby se to týká a další problémy. Nesrozumitelnost. Samozřejmě se tam píšou obecné fráze, které my prostě nemůžeme akceptovat. Je to nějaké správní řízení a my musíme mít jasno, jak to tam teda je zabezpečené. Nedoložení požadovaných dokumentů. Je jasně napsaný, co se má doložit, bohužel ti žadatelé to často nedoloží. Chápeme, že je to nějaký administrativní problém, zesložituje to všechno, ale to ta bezpečnost občas prostě dělá. Co bych chtěl říct, protože já vlastně nevidím konec toho procesu, nevidím, co dostane ten žadatel, výsledek, protože já dávám nějaký substanovisko pro ministerstvo vnitra, tak my v tom stanovisku píšeme vždycky, co je v té žádosti špatně. To znamená, není to o tom, že my odpovíme, neprochází. Je k tomu dlouhý seznam věcí, co je tam špatně a co je potřeba doložit. Tak, jak to probíhá podle cloudové vyhlášky? Ještě zopakuju, co se posuzuje. Posuzuje se u toho dodavatele schopnost zajistit důvěrnost, dostupnost, integritu a způsobilost z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. Těch posouzení poskytovatelů jsme zatím provedli 22. Počet podle toho paragrafu 6M. Těch posouzení podle toho paragrafu 6MCčka, to znamená to složitější, jsme zatím provedli 11. Průměrná délka toho posouzení u té jednodušší fáze je 18 dní, medián 13 dní. U té horší části nebo složitější části, to znamená způsobilosti z hlediska veřejného pořádku, dodržování práv a třetích osob, je to 72 a půl dne. To znamená jako poměrně dlouhý čas. Ten zákon definuje 3 měsíce na to posouzení. Takže to tak stíháme a v zásadě jsme na hraně kapacit, protože jsme tenhle ten úkol dostali a jaksi jsme k němu nedostali žádný personální vybavení. Takže já to sanuju z agent, který děláme normálně, nebo který jsme dělali normálně a pořád se to prodlužuje. A pokud se to nějakým způsobem nevyřeší, tak se to bude prodlužovat ještě víc. Co se týká toho, kdo prošel a kdo neprošel, tak u toho Ačka prošli všichni, protože tam těch požadavků není příliš mnoho a nejsou příliš složité. Takže pokud to není fakt úplně špinavá firma, tak to jako projde. U toho Cčka je to horší, tam se to posuzuje do větší hloubky a tam nám neprošly 3 společnosti z těch 11. To je docela dost, že jo. Musím říct, že se jednalo o vzájemně propojené společnosti. Mezi ty problémy, které se tam objevují, a pozor, ne všechno jsou společné problémy pro ty, co neprošli, a nejsou to jediný důvody, jsou například nespolehlivý správce plátce DPH, to znamená, má nějaký dluhy vůči státu. Tak pokud má někdo dluhy vůči státu, tak asi od státu nedostane zakázku. Když nezaplatí daně, tak mu chcete dát spravovat systémy? Nevím. Žádná historie, jo? Je to firma bez historie, nemá žádnou účast ve veřejných zakázkách. Samozřejmě to nemusí být úplně problém, ale je to minimálně zvláštní. Pak jsou to různé evidence třeba nějakých jednatelů a odpovědných osob Pandora Papers, což zase může indikovat nějaký problém. Různý rozpory v databázích ohledně skutečného majitele. My často tady v tomto případě nejsme schopni dohledat, komu to vlastně patří. Zase vydáte data někomu, koho ani neznáte. Takže to je pro nás problém a z těchto dalších důvodů ty firmy neprocházejí. Tak, co se týká ještě evropské certifikace, což je taková věc bokem, možná jste o tom slyšeli, Evropa vymýšlí certifikační rámec na řadu věcí, první z nich je cloud a jak to vypadá, všichni se na to hrozně těší, ale ono se to pořád posouvá. Aktuálně první certifikáty očekáváme v roce 2024, nicméně se to pořád a pořád prodlužuje a ten projekt nabírá zpoždění. Pak bych zmínil nějaký materiály, já tu prezentaci asi potom dám k dispozici, takže tady se dají najít další věci. Ještě bych krátce zmínil vyhlášku o významných informačních systémech, doufám, že mám ještě čas, která vlastně funguje tak, že máme orgány veřejné moci, které jsou organizační složkou státu, ty mají typově určené systémy, o kterých se nediskutuje, ty jsou prostě významný, u těch ostatních musí provést nějaké posouzení. Pak jsou tady ostatní orgány veřejné moci, kterých se ta povinná nebo ta tvrdá část paragrafu 2 netýká a ty by měly provést posouzení. A podle toho, jak to dopadne, tak by si ty systémy měly určit. Ten paragraf 2, který definuje ty systémy defaultně povinně pro ty organizační složky státu, je rozdělený na tři vlny účinnosti, pouští se po letech. Letos nám v účinnost vstoupilo písmeno C a D, to znamená, spadají tam nově systémy pro přípravu na krizové situace a spisové služby. Tak. Co bych ještě zmínil, že všechny ty orgány jsou povinny vést seznam těch systémů, který spravují a evidovat u nich to posouzení, to znamená, jestli to ty kritéria naplnilo nebo nenaplnilo. Opět je potřeba to mít, může se na to NÚKIB v rámci kontrol třeba zeptat. Tak a jak vypadá směrnice? Směrnice NIS 2, možná jste o tom slyšeli, minimálně Aleš o tom včera mluvil, tak Evropa připravuje novou směrnici o bezpečnosti sítí a informací, takzvaná směrnice NIS 2. Předpoklad přijetí směrnice tady jsem měl v druhém pololetí, oni už ji teda přijali a na transpozici nemáme 24 měsíců, ale jenom 18. Rok a půl nám zabere legislativní proces v Česku. Takže NÚKIB má poměrně málo času na to připravit poměrně komplexní novelu, která zapracuje to, co ta směrnice chce, a ještě by měla opravit ty chyby, které v tom zákoně jsou, nebo ty nedostatky, které tam vidíme. Ta účinnost transpozičního zákona každopádně bude někdy v roce 2024. Ten aktuální návrh směrnice, nebo ten materiál, který prošel, jako zachovává řadu institutů a strukturu toho, jak to známe nyní, ale řadu z toho prohlubuje. Například chce, aby státy koordinovaně zveřejňovaly informace o zranitelnostech, a ENISA, což je Evropská agentura, která má toto na starosti, povede registr těch zranitelností. Státy by měly mít národní plán reakce na krizi způsobenou kybernetickými incidenty. Vytváří se Evropská síť styčných organizací pro řešení kybernetických incidentů a kybernetických krizí. Evropa bude nově vydávat zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti v Unii, což je furt takový málo zajímavý a má z toho starosti spíš NÚKIB. Co vás asi bude zajímat, je, že se podstatně mění určování povinných osob, a to velmi. Co je taky zajímavé, že se mění výše pokut. Evropa nově říká a stanovuje horní hranici pokut, a ta horní hranice pokut je na polovině GDPR, to znamená 10 milionů euro anebo 2% z celkového obratu. Oproti pokutám, který máme dneska v ZKB, kde největší pokuta je 5 milionů, je to poměrně solidní nárůst. Zachová se režim minimální harmonizace, to znamená, že členské státy mohou jít nad rámec a ukládat povinnosti vyšší, to znamená, ta směrnice stanovuje nějaký minimální threshold. Tak, a co se mění v tom určování? Ruší se dopadový kritéria. Končí dohadování o tom, jestli ten systém má takovej dopad nebo makovej dopad. Nově se ty povinné osoby budou určovat na základě velikosti a na základě toho, že operují v daném odvětví. To znamená, pokud jste elektrárna, tak nebudeme řešit, kolik lidí bude bez proudu, když se vypnete, ale to, jestli jste velký nebo střední podnik. To znamená, jestli máte více jak 50 zaměstnanců a obrat větší jak 10 milionů euro, což naplní kde kdo. Ty odhady, kterými máme, je, že pod ZKB bude nově kolem 6 tisíc povinných osob. To je 20násobek toho, co máme nyní. Tak, úplně se od těch dopadových kritérií neupustilo, protože jsou tady malí a mikropodniky, které mohou mít velký dopady. Typicky jsou to podniky, které operují třeba v nějaké digitální ekonomice, poskytují například doménový jména a další. To znamená, tady jsou dopadový kritérii, na základě kterých se dá určit i ten malý a mikropodnik. Tak, veřejná správa, to vás asi bude zajímat. Ano, směrnice se nově zajímá i o veřejnou správu. To znamená, do těch povinných subjektů spadá i veřejná správa. My dneska řešíme na NÚKIBu, jak se to bude určovat, jak se to bude definovat. Takže uvidíme. Každopádně se dá si předpokládat, že by se ta regulace nově mohla nějakým způsobem dotknout i obcí, minimálně těch velkých. Ta směrnice zakotvuje dva druhy povinných subjektů. Základní subjekty, takzvaný essential, a důležitý, takzvaný important. Ty základní jsou současní provozovatele základních služeb doplněný o další odvětví, jako je vodík, jako je rozšíření zdravotnictví a další. Mimo jiný je tam ta veřejná správa. Ty důležitý subjekty, tam spadá kde co? Těch subjektů předpokládáme z těch 6 tisíc asi 5 tisíc a ta regulace bude trošku mírnější, aby to dali. To znamená, ty povinnosti budou postaveny u důležitých subjektů na minimálním bezpečnostním standardu, který máme dneska vydaný jako podpůrný materiál, a ty základní subjekty budou plnit vyhlášku o kybernetické bezpečnosti. Zjednodušeně takto. Tak. A to je všechno, abych předal slovo kolegům. Děkuju.
Já děkuji Adamovi Kučinskému a nyní Kroupová Hanka, taktéž z NÚKIBu. Takže Adam nám lehce nastínil, jaká budoucnost nás čeká. Ono s tou směrnicí NIS 2, to bude opravdu hodně veselé. Já jsem rád, že spadnou pod regulací i obce a municipality, protože nevím, jestli jste zaznamenali, ale já pracuji na Praze 5 jako manažer kybernetické bezpečnosti a docela jsme si užili řešení kybernetického útoku. Tak, Hanko, teď už jo.
Tak, já bych vás tady chtěla také přivítat. Mé jméno je Hana Kroupová, jsem z odboru kontroly, taky Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Když my se vám ozveme, tak nás neúplně rádi vidíte, případně slyšíte. Ale chtěla bych vám tady nastínit, jak ta kontrola toho plnění vlastně za nás probíhá. Když se budeme bavit o nějakém průběhu, tak vlastně, nebo když se budeme obecně bavit tedy o kontrole, my jako kontrola podléháme všem možným zákonům, takže naše kontrola probíhá v souladu s kontrolním a správním řádem, všechno podle toho dodržujeme, případně konzultujeme s našimi kolegy právníky, aby všechno bylo podle těchto zákonů. Vlastně kontrolovanými subjekty jsou nějací správci a provozovatele významných informačních systémů, kritická informační infrastruktura, případně provozovatele informačního systému základní služby, provozovatele základních služeb. Kontrola přibližně trvá 4 až 8 týdnů, záleží na náročnosti vašich systémů a může se také prodloužit, ale moc často se nám to nestává, většinou se snažíme do toho vejít. Kritéria kontroly, které asi všichni dobře znáte, tak je zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška. Je to přibližně 100 až 150 nějakých kontrolních bodů, kde jsou vlastně organizační zjištění, která mám na starosti já, potom mám sebou většinou ve svém týmu kolegy techniky a ještě je tam vlastně nějaké zvládání incidentů. Tak, když se dostaneme k plánování nějaké kontroly, to probíhá z naší strany. Většinou s vámi navazujeme kontakt první neoficiální formou, kdy se snažíme vám předem zavolat, než vám přijde naše oficiální oznámení o zahájení kontroly. Takže vždy vám zavoláme, domluvíme se s vámi, objasníme vám, co od nás můžete a nemůžete čekat. Následně potom jde oznámení o nějaké té plánované kontrole, většinou to jde na nějakého statutára, právě než to propadne například k tomu manažerovi kybernetické bezpečnosti, tak i z toho důvodu se ozýváme první tou neoficiální formou, aby se to zbytečně nezdržovalo. Následně pak z naší strany probíhá nějaká příprava podkladů, harmonogramu ke kontrole, který si následně odsouhlasíme, aby to vyhovovalo oběma stranám. V oznámení o kontrole máte povinnost nám předložit vaši bezpečnostní dokumentaci, kterou my po obdržení vlastně začínáme přezkoumávat a analyzovat, chystat si dotazy. Následně případně se upravuje harmonogram, pokud je ještě potřeba a další věci. Po přezkumu dokumentace a veškeré naší přípravě proběhne vlastně to, že my přijedeme k vám na místo. U vás jsme ve většině případů 3 až 5 dní, záleží i na vaší součinnosti. A využíváme metodu vzorkování. Samozřejmě asi není během těch 3 až 5 dnů v našich silách zkontrolovat naprosto všechno do nějakého velkého detailu, takže využíváme metodu vzorkování. Případně si necháváme dělat screenshoty, ukázky, ale většinu času probíhají vlastně interview s respondenty. Tak, potom, co vlastně my se vrátíme zpátky do našich kanceláří, začínáme zpracovávat protokol, který vlastně vám pak následně i přijedeme odprezentovat a myslím si, že jsme dost vstřícní a ten protokol vlastně jezdíme prezentovat ještě předtím, než je oficiálně odeslaný datovou schránkou. Je to z toho důvodu, že můžou nastat nějaké nejasnosti nebo jsme se mohli špatně pochopit během interview a je možné ještě vlastně v tom protokolu některé věci upravit, případně sladit tak, aby to odpovídalo opravdu všemu. Náš protokol se člení na 2 části. Je to manažerské shrnutí, které většinou bývá 1 až 1,5 A4, kdy vlastně my se snažíme popsat tou manažerskou mluvou vašemu vedení, co jsme u vás nalezli, jak jste byli úspěšní během naší kontroly či neúspěšní. A druhá část jsou už vlastně jednotlivá zjištění, která jdou více do detailu, můžou být technická a následně tedy protokol předáváme pomocí datové schránky a začíná vám vlastně běžet lhůta 15 dnů, kdy můžete nám podat námitky. Tak, pokud nějaké podáte, my je samozřejmě vypořádáme, pokud ne, tím líp pro nás, máme méně práce, ale nastává potom další věc, kdy vlastně ve zjištění, které je klasifikováno jako neshoda, a je to opravdu nějaký nesoulad s požadavkem vyhlášky nebo zákona o kybernetické bezpečnosti, tak vlastně my k tomu zpracujeme určité podklady a následně je to předáno na odbor právní. Odbor právní našeho úřadu vám následně uloží nápravná opatření, kde jsou stanovené lhůty a vy máte povinnost nám v téhle lhůtě oznámit, co jste s tímto zjištěním provedli. Maximální lhůta je vlastně jeden rok. Tak, já teda ještě shrnu časté problémy, se kterými se setkáváme při kontrolách. Nicméně na to potom ještě budu mít jednu prezentaci kolem 12. hodiny v malém sále, ale jenom tak v rychlosti, než předám slovo kolegovi, tak to shrnu. Jedním asi úplně z nejčastějších zjištění tak je buď vůbec nestanovený nebo nevhodně stanovený rozsah systému řízení bezpečnosti informací. Tady asi trávíme většinou na kontrole nejvíce času, tím, že zjišťujeme, kam všude ten váš informační systém sahá a co všechno vlastně kontrolujeme. Dalším problémem, který je taky velice častý, tak jsou nevhodně vlastně identifikována a evidována primární a podpůrná aktiva. Na to navazuje i to, že většinou buď vůbec neexistuje žádná analýza rizik a nebo není úplně zpracovaná dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Na to dále navazuje to, že neexistuje k tomu ta navazující dokumentace, jako je prohlášení o aplikovatelnosti nebo plán zvládání rizik. Dalším častým problémem, také se s tím velice často setkáváme, tak je nějaká nedostatečná kvalita smluv uzavíraných s dodavateli. Většinou jsou to nějaké, můžou to být už jako historické smlouvy, s dodavateli, takže neobsahují ty ustanovení, která by podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti obsahovat měly. Dalším, což je taky docela časté, tak je vlastně nízké povědomí o kybernetické bezpečnosti a je to vlastně napříč organizací. Nejedná se většinou o ty technické pozice nebo manažera kybernetické bezpečnosti, ale spíš o ty zaměstnance, které s těmi informačními systémy pracují. A dalším takovým je vlastně, což navazuje i na tu geopolitickou situaci, která je teď, takže chybí naprosto, nebo nejsou zpracovány, nejsou aktuální nějaké plány, nějaké cíle kontinuity činností, na to navazující plány havarijní a případně nějaké plány obnovy těchto systémů. A asi posledním bodem, který tady v této prezentaci mám, tak je, že ta dokumentace, kterou nám posíláte, tak buď není úplná, není platná, je neaktuální a občas se nám stane, že nám potom na místě předkládáte další dokumenty, které jsou údajně aktuálnější, platnější a je to opravdu, není v tom úplně systematičnost. Tak, já vám děkuji za pozornost, tohle bylo za mě z odboru kontroly a předám slovo kolegovi z vládního CERTu.
Tak nás Hanka pěkně vystrašila. Co nás při kontrole, já jenom krátkou poznámku, co nás při kontrole čeká. Na Praze 5 se nám opravdu velmi těžce vyplatilo to, že jsme měli plán obnovy, DRP plán, protože potom ten incident se řeší daleko lépe, takže potvrzují to, co Hanka říká, je to opravdu velmi důležité. Tak a teď Jakub Onderka.
Dobrý den, já ve své krátké prezentaci vám představím aktuální hrozby, které jsme vlastně viděli v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v České republice. Ten poslední měsíc, předchozí v dubnu, jsme právě zaznamenali jeden z největších počtů kybernetických incidentů, které nám povinné subjekty anebo i nepovinné subjekty nahlásili za posledních 12 měsíců. Jedinou výjimkou byl ten listopad, kdy vlastně bylo aktivní zneužívání zranitelnosti proxy shell. Ale proč tady tyhle incidenty vlastně nastaly a co se stalo? Byly to DDoS útoky od nějaké ruskojazyčné hektivistické skupiny, která si říká Killnet. A vlastně my jsme před hrozbou DDoS útoků varovali už 25. února, to znamená pár dní po začátku invaze, kde jsme vlastně v našem varování říkali, že hrozí DDoS útoky a taky jsme tam uvedli nějaké body, jak se organizace na takové útoky má připravit. Pokud byste tady tohle varování hledali, tak je dostupné na úřední desce Nukibu, to varování nějakým způsobem závazné pro regulované subjekty, ale samozřejmě i pokud nejste regulované, tak, tak ten dokument může být pro vás užitečný. Zatím jsme teda viděli dvě vlny útoků v tom dubnu od 19. do 21. a ta druhá vlna byla 27., kdy se zaměřili na několik subjektů v České republice, včetně webových stránek samotného Nukibu. Ty útoky byly méně sofistikované, ale na druhou stranu ti útočníci dokážou využívat různé druhy útoků, DDoS útoků, dokážou využívat útoku na různé vrstvy a předtím, vlastně než ten útok začnou, tak si vyzkouší, který ten útok bude zrovna na ty webové stránky úspěšný a ten použiju. Takže využívají útoky od vrstvy jako na TCP/IP od 4 do 7, to znamená třeba i na tu HTTP nebo HTTP komunikaci útočí. Když se vlastně tady tahle věci dějí, tak je dobré být na tady ty útoky připraven. Takže ten první bod, co by vlastně ta organizace měla vůbec udělat, než takový útok nastane, tak si zhodnotit důležitost těch jejich webových stránek nebo informačních systémů a dopady nedostupnosti. Tady ty body může udělat jakákoliv i malá organizace nebo malý úřad. Na té webové stránce můžou to být jednoduché webové stránky, ale třeba tam může být nějaká už úřední deska, což má třeba nějaké následky v případě, že by ty webové stránky byly nedostupné a byla tam potřeba třeba vyvěsit nějaký dokument, tak je potřeba zhodnotit, co to vlastně pro tu organizaci znamená, když ty stránky nepojedou. Je určitě si taky dobré ze začátku už zjistit, s kým budete komunikovat, když takový problém nastane a vlastně jak informovat veřejnost o tom, co se děje, aby ta veřejnost nebyla třeba naštvaná, že chce na vaše webové stránky a nemůže se dozvědět o nějakých informacích, které tam máte uvedené. Tak je dobré si zjistit vlastně, kde ty webové stránky do toho provozují, jak to funguje, kdo to má za zodpovědnost. A pokud je to nějaký dodavatel, tak třeba kontaktovat toho dodavatele a zeptat se tady na ty informace, vlastně co v takovém případě, že nějaký útok nastane, tak jak by se ten poskytovatel zachoval. Je třeba dobrý mít někde telefonní číslo nebo nějaký kontakt nebo třeba číslo smlouvy, aby ten dodavatel rychle věděl vlastně na co se ptáte a dokázal rychle reagovat. Taká jednoduchá věc, co se opravdu může udělat jako každá malá organizace, tak jsou jednoduché a zadarmo nástroje na webu, kde si dáte vaše webové stránky. A když ty webové stránky budou nedostupné, tak vám přijde třeba mail nebo SMS-ka. Je jako nejhorší věc, že vám pak veřejnost vlastně říká, že vám něco nejede a vy o tom jako správce nebo poskytovatel té služby o tom ani nevíte, že se něco děje. A taková nejjednodušší věc, jak vlastně tady těm útokům se bránit, tak často pochází ze zahraničí. Takže pokud máte webové stránky a jsou primárně určené pro české nebo evropské publikum, tak v takovýchhle případech prostě zablokovat komunikaci ze zahraničí nebo mimo Evropskou unii nebo třeba mimo Československo, pokud je vlastně ty vaše webové stránky jsou určené pro tady tuhle vaše zákazníky které, nebo občany, které jsou z České nebo Slovenské republiky. A to můžete třeba udělat u těch hostovaných nebo cloudových řešení, se asi musíte obrátit na poskytovatele, zeptat se vlastně, jaké máte možnosti nebo jaké má možnosti on. Pokud máte nějaké on-prem systémy, které běží na vaší infrastruktuře, tak třeba ty lepší firewally dokážou tady blokovat komunikaci na základě geo IP a můžete si vlastně, pokud už to pravidlo připravit a v případě toho, že ten útok začne, tak jenom tady to pravidlo aktivovat a vlastně blokovat tu komunikaci. Během toho útoku, když se to opravdu stane, tak komunikujte ten problém s veřejností. Není to žádná vlastně ostuda, ten útok se může stát úplně komukoliv, stalo se to i nám. A tomu útoku vlastně nevždy se dá úplně bránit, takže opravdu není to jako něco, co byste se měli stydět. A o co vás žádáme, nebo co vám pomůže, i tak pokud jste regulovaný subjekt, tak vás o to nežádáme, ale máte povinnost nás kontaktovat a nahlásit nám tady tenhle incident. Ale i pokud nejste regulovaní, třeba jste nějaká obec, tak budeme rádi, pokud nás kontaktujete a řeknete vlastně, co se u vás stalo, aby jsme právě měli přehled o té situaci, co se děje tady v České republice a mohli na to adekvátně reagovat. Pokud nejste regulovaní, tak stačí nám napsat mail, máme telefonické kontakty na webu, a stačí se třeba volnou formou prostě popsat, co se u vás děje, nebo pokud si nejste jistí, tak nám třeba zatelefonovat, držíme pohotovost, takže můžete nás kontaktovat 24/7. A samozřejmě nás můžete žádat o nějakou radu. Je to samozřejmě složité tady těm útokům se bránit, ale můžeme vám tady nějaké informace poskytnout, co třeba jako by mohlo fungovat rovna tady v této situaci, nebo jaké informace třeba už máme o té skupině, jak funguje, jaké útoky používá, co třeba na ní funguje nebo nefunguje. A kde získávat informace, tak začali jsme před asi půl rokem vydávat každoměsíční zprávu kybernetické incidenty pohledem Nukibu. Najdete to na našich webových stránkách, kde vlastně za ten předchozí měsíc shrnujeme, jaké typy útoků jsou vlastně teď aktuálně trendy, jaké techniky útočníci používají a i nějaké jako zajímavé informace třeba o tom vlastně třeba tady to, co jsem říkal, tak je tady velmi dobře shrnuté tady v té zprávě za duben, kterou najdete na našich webových stránkách. A nebo taky doporučuji sledovat nás na Twitteru, kde vlastně vždycky, když něco nového vydáme, nebo třeba i podpůrné materiály, které popisoval Adam, tak je vždycky najdete na našem Twitteru, takže pokud se to chcete dozvědět co nejdřív, tak to je to místo. A já vám děkuji za pozornost.